បញ្ញាទី4សហស្ថាបនិកទាំងអស់ត្រូវបែងចែកភារកិច្ចគ្នាធ្វើទៅតាមជំនាញរៀងៗខ្លួននិងដាច់ស្រឡះពីគ្នាដើម្បីងាយស្រួលរកឃើញប្រភពបញ្ហានិងរកមុខអ្នកទទួលខុសត្រូវឥឡូវយើងសម្រេចចិត្តថាចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្មជាមួយដៃគូម្នាក់ឬក៏ច្រើនអ្នកទៀតដែលយើងហៅពួកគាត់ថាសហស្ថាបនិកដូច្នេះក្រោយពេលដែលយើងបានជាស្ថាបនិកគ្រប់រូបយល់ព្រមព្រៀងធ្វើការជាមួយគ្នាហើយយើងត្រូវបែងចែកភារកិច្ចការងារគ្នាកាលដែលក្រុមហ៊ុន Apple បានបង្កើតឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ1976លោក Steve Jobs ទទួលភារកិច្ចលើការងារលក់ដោយសារតែលោកពូកែខាងវោហារសាស្ត្រពោលគឺពូកែលក់តែម្ដងហើយលោក Steve Wozniak ទទួលភារកិច្ចលើការងារបច្ចេកទេសផលិតពីព្រោះលោកមានជំនាញផ្នែកវិស្វកម្មកុំព្យូទ័រមុននឹងលោក Steve Jobs បង្កើតក្រុមហ៊ុន Apple ឡើងលោកធ្លាប់បម្រើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា HP ជាស្រេចទៅហើយការងារលក់និងតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនគឺជាការងាររបស់នាយកប្រតិបត្តិឬ CEO ដូច្នេះលោក Steve Jobs ទទួលភារកិច្ចជា CEO របស់ Apple ហើយលោក Steve Wozniak ដើរតួនៅពីក្រោយជាវិស្វករនៅពីក្រោយគឺទទួលភារកិច្ចជាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍផលិតផលជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បានជាការពិតណាស់ការបែងចែកភារកិច្ចការងារឬតួនាទីមិនគួរណាអាស្រ័យទៅលើថាតើយើងជាម្ចាស់កម្រិតអាជីវកម្មឬយើងជាអ្នកចិញ្ចឹមច្រើនជាងគេហើយយើងទទួលបានតួនាទីធំជាងគេនឹងការងារមេគេនោះទេតែវាត្រូវបែងចែកឲ្យត្រូវនឹងជំនាញរបស់សហស្ថាបនិកម្នាក់ម្នាក់ចុះបើសហស្ថាបនិកទាំងអស់មានជំនាញជាន់គ្នាពោលគឺចេះជំនាញដូចគ្នាសួរថាបែងចែកភារកិច្ចយ៉ាងម៉េចទៅតាមពិតយើងបានដឹងចម្លើយថាយើងត្រូវបែងចែកដោយរបៀបណាតាំងពីយើងបានបបួលពួកគេមកចូលរួមជាមួយនឹងយើងតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះបើយើងជ្រើសរើសសហស្ថាបនិកដែលមានចំណេះជំនាញជាន់នឹងយើងក៏ព្រោះតែប្រហែលជាកិច្ចការងារនោះវាសំខាន់និងច្រើនដែលយើងតែម្នាក់ឯងធ្វើមិនអស់ដែលត្រូវការគ្នាមកជួយចែករំលែកឬយើងអាចឆ្លាស់គ្នាធ្វើបានបើម្នាក់សុទ្ធតែចេះកិច្ចការងារនោះទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយល់ល្អយើងគួរតែរើសសហស្ថាបនិកដែលមានជំនាញខុសស្រឡះពីយើងតែម្ដងព្រោះយើងនឹងអាចបែងចែកភារកិច្ចការងារជាមួយគ្នាបានដាច់ស្រឡះហើយម្នាក់នឹងមានទំនួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់បើម្នាក់ធ្វើការដូចតែគ្នាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យការងារមិនដាច់ស្រេចដូចជាប្រចាំគ្នាឬពេលមានកំហុសរកមុខអ្នកទទួលខុសត្រូវអត់ឃើញជាដើមពេលភារកិច្ចការងារបានបែងចែកជ្រះដាច់ស្រឡះយើងអាចរកឃើញប្រភពកំហុសបានជាងាយហើយក៏គ្មានការស្ដីបន្ទោសដាក់គ្នាណាអាចកើតឡើងបានឡើយបើយើងជាវិស្វករកុំព្យូទ័រឬវិស្វករកម្មវិធីកុំព្យូទ័រស្រាប់យើងគួរតែកាន់ផ្នែកបច្ចេកទេសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មហើយបើដៃគូរបស់យើងម្នាក់ធ្លាប់បម្រើការងារជាប្រធានផ្នែកលក់យើងគួរចាត់ចែងឲ្យគាត់កាន់ផ្នែកទីផ្សារហើយបើម្នាក់ទៀតធ្លាប់ធ្វើការជាថ្នាក់គ្រប់គ្រងទូទៅយើងអាចឲ្យគាត់កាន់ការលើផ្នែករដ្ឋបាលនិងផ្នែកធនធានមនុស្សជាដើម